You Radio.
You Morning.
La You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Tratni kirchi Mehdi.
والله الا عرفتي شنو بزاف الناس صيفطوا لي لا فيديو ديال قالوا لي علاش تعديتي هذاك الوليد البارح توكلتيه ولكن قالوا لي بغينا ناكلو لا ميم شوز دونك بالعكس
عطاو حقي
الاكسيون ديالك سا لي زانكوراجي
شتيك
سبحان الله كاين اللي كيبغي يتعذب
سبحان الله القضيه
صادي
تاني بزاف قالوا لي لا كاين اللي قال لي بغينا ندوقو كاين اللي قال لي خديتو دي كالوري على والو
اول مره نشوف هاد القضيه في لي جو فيديو انفام انا نعاود لكم
اون
غرو هاد لا سيمين كاين ستيت اوف بلاي سي لي كونفرنس ديال بلاي ستيشن تيقدموا لي بروشان جو لي قاعد داكشي خصنا نتسناوه اي لا غراند ريفيلاسيون مي ديروا لا كونفرنس ديالهم في الاخر بينوا لينا 20 مينوت دو جو de gameplay de le prochain God of War. Alors God of War c'est la franchise star de Sony, l'exclusivité de elle, hein? Et le prochain épisode est intitulé God of War Lofi. Et Head Lofi, c'est l'histoire de la femme de Kratos. God of War, le héros est intitulé Kratos depuis les épisodes. Et Head Maragalo, parce que nous sortons de le type de jeu de Kratos. C'est un homme très musclé, chadlard qui rouette, qui drape la hache ou d'ekshi. Bravo, vraiment un type de jeu, je dis, d'une façon de jouer khatera. Donc, Hiya Omraj, enfin, mais c'est Hiya Omraj. Parce que l'histoire, c'est que, ouais, il va se venger de sa femme, Mezit. Ou on a qui vient de mais en fait, Mezit, parce que tu fais la mythologie nordique. Mais Mezit, c'est out Hiya. Et
la taille.
Ok.
Fouahad l'univers. Out Hiya. Fouahad un monde étrange. Smito de Everyone. Et Mihiyat fait le monde, elle est confrontée à la mythologie, Mihiyat fait les mythologies qu'on a. Et donc les monstres que tu vois font mythologie grecque, égyptienne, nordique.
Snoken, là, Snoken. Et Aoudou Liam, Bilet.
Mythologie grecque.
Je ne sais pas si tu as dit le mot, Aoudou Fingra.
Il y a des limites, Aoudou Tihiyat, mais qui ne m'aïtent, je m'aïtent, je fais une blague, ça fait qu'il y a une homme ensemble.
Elle a raison. C'est impressionnant. Il faut voir, bien sûr, les images, le trailer. On a une idée. Les gens, l'équipe. Aslan had la
chronique de la rubrique ouais.
Qui monte à la God of War pour leur dire là, on a une nouvelle orientation. Ils ont osé faire des choses d'aide, une nouvelle façon de jouer. On a même les mouvements, j'ai le personnage qui veut se qui les premiers God of War, le côté très agile, vertigineux et tout ça. Donc en tout cas, c'est une grande nouvelle. Je bon qui veut désormais rajouter le mrao qui veut le gameplay qui change complètement la façon de présenter les choses. Allez voir les images, c'est impressionnant. Où les nakanos lol les premiers gros jeux de PlayStation 5, c'est-à-dire Adaoula qui trouve la puissance d'elle et Had God of War, ben il confirme tout ça.
Merci voilà. Beaucoup.
Allez voir, Lofi.
اي حاجه تي ريكومونديا تنسمع ليه
تري بيان
لا في الجيمين لا في الحياه غير الماكله دوق هادي سي بون جامي لا فاميل
جي الو شوف دابا انا لا ما قلتلكش سي بون قلتلك دوق هادي سي سبيسيال
سي
سبيسيال
سبيسيال سبيسيال يمكن لك يدخل فيك الشك
اش بان لي كما دي لا كيسيون اللي بغينا نسولوك هاد النهار هي توت الور اون سي بوزي لا كيسيون شنو هي الحاجه اللي تخليك مورا ما تخشى في راسك تنوض ديرها حيت سينو غتبقى مبرزط
جاتو شي حاجه بالو انه تكمل لو جو
عندي واحد المشكل في هذه الحاجه هي راه الناس وتهت الشفن جا نوض نصيبو
نو
نصيبو
القضيه
واخا تكون تخشيتي فراجيتو
ولا تخشيت فراجي واحد الساعه ما عرفتش كي عندي مشكل مع الماكله بحال وسيرتو داك الشهيوات اللي ما يمكنلكش تلقاهم اللي عارف ما خدمت كوموندي حتى شي حاجه كنوض كنلقى راسي مع 4 الصباح وكالس كنعجن
كيكون ماشي عادي
ما نحتاجش شي كولو كما هادي
كلمه هادي حاجه زوينه
واكلوا حتى 6 ونص الصباح هذاك الناس
وراه هذيك الوقيته الشفنج
هذه هي لا هذا هذا هو الحق كل واحد فينا تيقول لك عنده ان غران فولي انا راه هذا هو الحماق
ماشي راه
راح نصيبو
J'adore, بونو
تيرا ما عندكش نسيت العم تصاور باش تفرح معايا
لا خويا ما بغيتش تصاور فرح راسك عرفتي داك المسموم ديال او تيرا ما عرفتكش كاع هكا ما تصاور خودي شوفي شوفي السفنج اكوا الى نص
كنت جامع 3 الصباح ابار سفنج
مسمن تشيز كيك باف سابريت لا 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 هذوك الشيء اللي فريمون هذاك الشيء اللي خصني نخدم فيه
بروفيلات اللي تعجبو الايغاش في خدامي
سمون سافو ما تقبلش انني ما نقدرش نقول هذه الحاجه بحال دابا ما
كايناش تو ا بيان غيزون ميرسي بوكو دافوار بارطاجي سيت انفورماسيون افيك نو بيان ترو لاندي بور لاكتو جيمين اش بان لي كما يجي لاندي انتم شنو هي الحاجه اللي خاصكم ولا بدو ما ديروها هي اون اوديتريس اللي صيفطات لنا ميساج او 06 24 400 قالت لنا كنوض نمشي نشوف ولدي واش مغطي مزيان سي ترو ترو مينيون الله يحفظو ليك والله يخليه ليك انتم شنو هي الحاجه
اسمحنا من الوالدين
شنو هي الحاجه اللي تنتوما فريمون تكونوا هكا مخشين فراش ما تقدوا